17 je sati. Afera vjetroelektrane prebacila reflektore s Rimac na Ćorića. Nema jakih žena u HDZ-u, imena iz nacionalnog stožera na listama.
Od početka je jasno da to ide u tom smjeru.
Kaos i nasilje na ulicama SAD-a, prijeti li Americi građanski rat. Sudačka komisija HNS-a teško kaznila Pajača i Jovića.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Afera vjetroelektrane u kojoj je uhićena bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac seže do ministra energetike Tomislava Ćorića, koji je na sporan dokument stavio svoj potpis. U lavini reakcija predsjednik Milanović Ćoriću je poručio da laže, a Miroslav Škoro tvrdi da je za sve direktno odgovoran premijer Plenković. Ministar energetike Tomislav Ćorić samo mjesec dana nakon stupanja na funkciju svojim je potpisom deblokirao projekt vjetroelektrane Krš-Pađene koji se sada nalazi pod palicom USKOK-a. Njegov prethodnik MOST-ov ministar Slaven Dobrović, koji je za taj projekt tražio novu procjenu utjecaja na okoliš, tvrdi da su protiv njegovog rješenja bili investitori, što bi značilo da im je Ćorić pogodovao i time omogućio krug koruptivnih radnji. Evo što je o svemu izjavio ministar Ćorić.
Što se tiče potpisa ovog rješenja, ovo rješenje je potpisano u skladu sa zakonom i ponovit ću još jednom. Nakon višekratnih konzultacija sa državnim institucijama koje brane i čuvaju interes Republike Hrvatske, ovo rješenje je u konačnici na dvije sudske instance dobilo svoju pozitivnu potvrdu i ovo rješenje ni na koji način nije moglo predstavljati u tom trenutku pogodovanje bilo kom.
Odgovornost je djelomično prebacio i na Milanovićevu vladu.
Odluke sve koje uvjetuju cijene po kojoj se električna energija otkupljuje danas, donesene su u vladi gospodina Milanovića. Na dio tih odluka utjecao je, ukoliko se ne varam, gospodin Čačić, na drugi dio ministar Vrdoljak.
Predsjednik Zoran Milanović u svom stilu odgovara.
Čuo sam tu laž, ne kažem da on laže, možda mu je netko podvalio. 90% stvari nisam znao. Sad mi je jasnije, dakle, to je firma koja se pogodovalo cijelo vrijeme. Očito je nekome bilo u interesu da dobiju status povlaštenog dobavljača, što inače jest po zakonu, ali u jednom trenutku trebalo prestati.
Premijer Andrej Plenković ne vidi ništa sporno u odluci ministra Ćorića. Kaže da on sigurno nije potpisivao nešto što nije provjerio sa strukom, te da se sve radilo po modelu kao i za druge vjetroelektrane.
Ministri su odgovorni za svoj posao. Ministri donose i neke podzakonske akte, pravilnike, primjerice, neke pojedinačne odluke. Ne može sve vlada donositi, jer sve što se treba provjeriti je provjerljivo i istinito će se utvrditi. Ja ne mislim da bi ministar Ćorić potpisao bilo što, a da to prethodno sa strukom u svom ministarstvu nije provjerio.
Na pitanje je li mu Ćorić utek u oči izbora, u šali je rekao.
Šlank je.
Nastavak afere vjetroelektrane komentirali su Tomislav Tomašević iz koalicije Možemo i Miroslav Škoro, predsjednik Domovinskog pokreta.
Ono što je meni nevjerojatno jest da ministar u 50 dana nakon što postane ministar od svih prioritetnih stvari da ide poništavati mjesec dana staro rješenje prije njega koje je tražilo glavnu ocjenu prihvatljivosti ovog zahvata za ekološku mrežu.
Ne može jedan premijer tražiti izuzeće od odgovornosti. On je te ljude postavio i mislim da ta direktna odgovornost ide u konačnici prema njemu.
Iako je uhićena i osumnjičena u aferi vjetroelektrane, bivša gradonačelnica Knina Josipa Rimac i dalje će primati plaću po takozvanom modelu 6+6. Na pitanje treba li mijenjati takav zakon odgovorili su premijer Plenković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Pa mislim da je trenutno takav zakonski okvir. Može se o tome razmotriti, ali ja sad zakon ne mogu mijenjati u ovom trenutku.
Moje evo osobno mišljenje, kad bi se potvrdila optužnica, ja mislim da da.
Za Media Servis Marina Vraneković.
Media Servis Vijesti plus.
Miroslav Škoro predstavio je posljednje predizborne akvizicije koje su prešle iz drugih stranaka i šef HDZ-a Andrej Plenković govorio je o ženama na listama i promociji članova stožera u nositelja lista, što premijer ne smatra problemom već nečim što se očekivalo od početka.
Škoro je kao pojačanje Domovinskog pokreta predstavio do jučerašnje MOST-ovce Ružicu Vukovac, koja će se baviti poljoprivrednom tematikom, Slavena Dobrovića za zaštitu okoliša, Vladu Marića za branitelje. Novinara ipak više zanimala propast transfera Marijane Petir, koja se odlučila za HDZ. Tvrdi da razlog razlaza nisu bili njezini zahtjevi.
Ne, da pače, mi smo bili spremni da gospođa Petir bude naša perjanica u jednoj izbornoj jedinici i nudili smo je apsolutno suradnju i sve ono što smo ponudili svim ljudima koji su došli i prišli Domovinskom pokretu, da pače još i više, ali opet velim, to je samo stvar njezine osobne odluke i njezine osobne procjene i opet velim, ja stvarno želim sve najbolje i nadam se da će uspjeti u svom političkom djelovanju.
Na pitanje jesu li pojačanja došli kao neovisni ili će ući u pokret, neki od predstavljenih rekli su da će ući, neki da im to nije bitno, a Škoro je zatim objašnjavao.
Nama nije u ovom trenutku uopće važno je li neko član Domovinskog pokreta ili nije. Mi ne dijelimo nikakve plastične kartice, ne dijelimo nikakve spomenice tipa onima koji su osnovali Domovinski pokret ili su mu se priključili poslije. Mislim da ćemo tek nakon ovih izbora osjetiti koliko smo jaki, koliko smo snažni i ići ćemo u formiranje prave pravcate stranke u tom smislu.
Šef HDZ-a Andrej Plenković objašnjavao izostanak žena na čelu listi osim Zdravke Bušić. Nabrajao je gdje su se sve zaposlile po europskim institucijama za njihova mandata.
Ako nabrojite sve gdje su žene u HDZ-u, onda mislim da ih ima jako puno, ima i žena i mladih. Što se tiče nositelja lista, ovo su političke poruke. Ako vidite, svi ljudi koji nose liste imaju određeni naslov da to budu. Ti ljudi su tamo i po onim dužnostima koje obnašaju. Na našim listama će biti žena, naravno.
Hoćete poštovati kvotu 40%?
Pa nastojat ćemo. To nije jednostavno. To nikome nije jednostavno.
Objašnjavao je premijer i izmjenu Krstičević-Beroš u 10. izbornoj jedinici.
Pa razgovarali smo, on je u ovom trenutku odlučio da ne ide na izbore, ja to poštujem s obzirom na brojne odvraćajuće napore niza aktera koji na tome rade, onda smo odlučili da je u ovom trenutku bolje da listu nosi Vili Beroš koji je i rođen u Splitu i mislim da je ovako i Hvaranin kao što ja jesam pola odličan kandidat dolje, a ja ću mu pomoći i pobjedit ćemo.
Kandidiranje ljudi iz stožera koji su 3 mjeseca određivali sudbinu građana i gradili povjerenje je procjena ljudi koju donose, rekao je predsjednik Milanović.
Je li ispravno? Je, nije pogrešno. To je stvar procjene, dakle, to je stvar rizika onoga ko se upušta u taj pothvat, koji očito imao taj plan razrađen cijelo vrijeme i sad će taj plan staviti na kušnju. Dakle, oportuno stvar onoga tko potiče takvu stvar, je li nemoralno? Nije nemoralno. Mislim da nije pogrešno. Mislim da je to pravo. Hoće li ti ljudi pristati na to? To je njihova osobna odluka. Ja se ne bi ovoga... Pa gledajte, nije manipulacija građana. To je dopušteno u politici.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
7. dan zaredom bijesne prosvjedi protiv policijskog nasilja nad Afroamerikancima. Predsjednik Donald Trump zaprijetio je vojskom što je dodatno razbuktalo gnjev na ulicama. Ulazi li SAD u građanski rat?
Više od 20 američkih saveznih država aktiviralo je nacionalnu gardu, a policijski sat uveden je u najmanje 40 gradova, no to nije spriječilo nastavak prosvjeda zbog smrti Georgea Floyda. Predsjednik Donald Trump zatražio je snažniji obračun s prosvjednicima.
Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard.
Danas sam preporučio svim guvernerima da upotrebe nacionalnu gardu u dovoljnom broju kako bismo dominirali ulicama. Gradonačelnici i guverneri moraju uspostaviti dostatno prisutnost snaga provođenja zakona sve dok nasilje ne bude ugašeno. Ako grad ili država odbiju poduzeti korake potrebne da bi se zaštitili životi i imovina njihovih građana, onda ću poslati vojsku i riješiti problem umjesto njih.
I dok neki prosvjeduju mirno diljem SAD-a, mnogi su se odali nasilju, pljački i paležu. U sukobima s policijom nekoliko prosvjednika je poginulo, a u pucnjavi u St. Louisu 4 policajaca je ranjeno. U New Yorku policajac je pregažen. Brat Georgea Floyda, Terence, pozvao je na prekid nasilja.
Razumijem da ste uzrujani, ali sumnjam da ste uzrujani kao ja. Ako ja ne divljam, ako ne razaram i ne uništavam svoje susjedstvo, što onda vi to radite? Učinimo ovo na drugi način. Učinimo ovo na drugi način. Prestanimo misliti da naši glasovi nisu važni i izađimo glasati.
Vodeća svjetska sila je prema mnogima na rubu građanskog rata, no naš europarlamentarac i stalni izvjestitelj EU parlamenta za odnose sa SAD-om Tonino Picula to ne vidi tako.
Ne, Amerika ima jednu dugu tradiciju sukobljavanja. Sjetimo se samo nemira iz 60-ih godina. Amerikanci se, kada su dovoljno pritisnuti nečim što im smeta u njihovoj državi, oni izlaze na ulice i protestiraju. To je jedna duboka tradicija u osnovi demokratskog društva, međutim, što je jače gušenje tih nekih demokratskih prava, to je otpor svakako i zakonito jači.
Trump ne odustaje od dolijevanja ulja na vatru, smatra Picula, te dodaje da sve to ide na ruku demokratu Joe Bidenu, s kojim će se Trump sučeliti na izborima u studenom. A Trumpovu administraciju zbog podcjenjivanja i kasne reakcije mnogi smatraju najvećim krivcem za brojne žrtve koronavirusa. Hoće li sve to naštetiti Trumpu u borbi za drugi mandat, pitali smo u intervju tjedna medija servisa bivšeg ministra vanjskih poslova Matu Granića.
Ako se uzme da je loše Amerika reagirala na pandemiju, posebno administracija, plusovi prosvjedi, u svakom slučaju ukupno slabe poziciju predsjednika Trumpa.
Dodajmo svemu kako je Floydova smrt proglašena ubojstvom, a u međuvremenu je obdukcija koju je naručila obitelj pokazala da je preminuo uslijed gušenja izazvanog kontinuiranim pritiskom, što je suprotno od službene obdukcije prema kojoj nema znakova gušenja. Za Media Servis, Daman Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
U Hrvatskoj nema novo oboljelih od koronavirusa. Epidemiološka slika u zemlji je i dalje povoljna, no još nije proglašen kraj epidemije. U međuvremenu stožer priprema dokument kako postupati s eventualno zaraženim turistima.
Epidemiološka slika u zemlji je više nego zadovoljavajuća, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.
To se nije desilo slučajno. Stožer je poklonio vjeru struci i u sinergiji svih, dakle i građana, i struke, i politike, i vlade, ali i vas, medija, postigli smo ove rezultate koje smo postigli.
No stožer još nije proglasio kraj epidemije. Kada bi mogao? Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Za epidemiologe epidemija gotova kad 14 dana, jedno trajanje najdužeg vremena inkubacije ili neki čak kažu dva najduža trajanja najduže inkubacije. Za epidemiologe je tada epidemija završena. Ukoliko dođe do proboja negdje ili ako nam se dogodi neko žarište, dakle još uvijek trebamo oko toga biti oprezni, ali dakako da ćemo čim ne bude cirkulacije virusa u autohtone našoj populaciji razmišljati o tome.
Zadno sumnje i dalje prisutno u javnosti jer i dalje nisu javno objavljeni izvještaji o domu za starije i nemoćne u Splitu u kojemu je umrlo 18 zaraženih štićenika doma.
Zbog toga jer je županijsko odvjetništvo u Splitu dalo drugačiji nalaz i zbog toga smo se upravo obratili glavnoj državnoj odvjetnici za mišljenje da li možemo ili ne možemo komentirati taj izvješće. Nismo dobili odgovor.
Kada je riječ o turističkoj sezoni, Capak je poručio da je cilj zaštititi turiste, ali i građane.
Naše turističke destinacije su sigurne. Mi smatramo da imamo dovoljno kapaciteta da na odgovarajući način odgovorimo na jedan takav unos virusa.
Otvaranje Hrvatske za turiste dvosjekli je mač. Što ako nam se prilikom posjeta zaraze turisti?
U Ministarstvu zdravstva smo evo imali prvi sastanak ekspertne skupine kriznog stožera Ministarstva zdravstva koji je razrađivao upravo načine postupanja sa turistima koji bi eventualno oboljeli i tu smo vrlo blizu gotovog dokumenta koji ćemo čim bude završeno, to će ja mislim biti do kraja tjedna objaviti i svi će biti upoznati sa time.
A kako bi Hrvatska još efikasnije odgovorila na sve eventualne buduće krize, ulaže se u sustav civilne zaštite. Za sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama osigurano je 63 milijuna kuna. A projekt je sufinanciran s 54 milijuna kuna europskih sredstava. Ugovori su potpisani u Ministarstvu unutarnjih poslova. Za Media Servis Maja Huzjak.
Media Servis vijesti plus.
U intervju tjedna Medija servisa razgovarali smo s bivšim ministrom vanjskih poslova Matom Granićem. Osim izbora i Amerike, teme su bile plan Europske komisije za oporavak gospodarstva i Dan državnosti.
Intervju Medija servisa.
Premijer Plenković je održao preskonferenciju na kojoj je najavio kao da je ovih 10 milijardi prvo iz ovog programa za obnovu gotova stvar, da će Hrvatska to definitivno dobiti, ali vidimo da imaju, da postoje zemlje koje se tome protive. Je li taj njegov nastup bio po vama u redu da predstavljate nešto kao gotovu stvar što znamo da još uvijek nije izglasano i ne znamo hoće li biti izglasano?
Predsjednik vlade Plenković jako dobro zna odnose unutar Europske unije. Ako je predsjednica komisije predložila, Francuska i Njemačka predlažu, onda to ima ogromne šanse da će biti. Nije on to rekao bez pokrića, dakle predsjednik vlade Plenković je to rekao itekako sa pokrićem, jer je sa svim njima direktno komunicirao, razgovarao i stalno je u kontaktu.
Koji je po vama pravi, moramo iskoristiti taj izraz jer su očito tu velike dileme, pravi dan državnosti 30. svibnja ili 25. lipnja?
Jedna od najloših odluka je bila promjena datuma državnosti koja je koja se dogodila 2001. godine dogovorom, dakle, SDP-a, HSLS-a i HSS-a.
Znači, indirektno ste mi rekli da je po vama 30.
Isključivo, a zašto? Dakle, u trećem mjesecu 1991. godine, nakon neuspjela pregovora, dakle, predsjednika bivših republika, predsjednik Tuđman je shvatio da Milošević hoće samo veliku, dakle, modernu federaciju i veliku Srbiju, i donio je dvije važne odluke. Jedna je bila referendum, raspisivanje referenduma o samostalnosti, nezavisnosti Republike Hrvatske, i druga je bila da se, dakle, dan utemeljenja Hrvatskog sabora 30.5. slavi kao dan državnosti.
I trenutno imamo aktualnog predsjednika koji ne priznaje taj dan. Vidjeli ste, pretpostavljam da ste pratili obilježavanje dana državnosti. Pa slažete li se vi sa gospodinom Šeksom da je to dovoljno po Ustavu za njegov opoziv?
Kao jedan od aktera tih događanja je mišljenje predsjednika Šeksa. Ja mislim da je najvažnije nešto drugo. Najvažnije je da predsjednik Republike mora poštivati aktualni datum koji je donio Hrvatski sabor. Kao što sve HDZ-ove vlade poštivale 25.6. jedan vrlo važan datum. Apropo, taj 25.6. je svi je izglasao HDZ, a SDP 49 zastupnika je izašlo, ali to je jedna druga priča. A osobno može misliti što hoće, ali ga poštivati mora.
Gospodine Graniću, hvala vam puno na razgovoru.
Molim. Sport.
Utakmica polufinala Hrvatskog nogometnog kupa između Rijeke i Osijeka ostavila je snažne posljedice. Komisija nogometnih sudaca izvršnog odbora HNS-a nakon analize pronašla je tri velike pogreške i odlučila kazniti djelitelje pravde. Sudac utakmice Igor Pajač i pomoćni videosudac Franjović neće suditi do završetka ove natjecateljske sezone. Isto tako kažnjen je i prvi pomoćni sudac Ivica Modrić, i to s 4 utakmice nesuđenja. Podsjetimo, Rijeka je na Rujevici izborila finale i to nakon preokreta, no Osijek je bio ogorčen na suđenje jer su domaćini do pobjede došli velikim dijelom i zbog spornih sudačkih odluka. Selimo na njemačke nogometne terene. Red Bull Leipzig svladao je na gostovanju Keln s 4-2 u posljednjoj utakmici 29. kola Bundeslige. Među strijelce se za pobjedničku momčad upisao i bivši igrač Dinama Dani Olmo. Zabio je četvrti gol u 57. minuti. Španjolcu je ovo bio prvijenac u Bundesligi. Leipzig se tako vratio na treće mjesto ljestvice, a Keln se nakon ovog poraza nalazi na 11. mjestu. Igor Vori službeno je predstavljen kao novi trener PPD Zagreba. Našem proslavljenom rukometašu bit će to prvi trenerski angažman. Na pruženoj prilici zahvalio se upravi kluba i istaknuo kako vlastito neiskustvo ne smatra problemom.
Radio sam 2 godine sad sa našim najboljim trenerom, a to je Lino Červar. Sigurno onda nisam tamo bio figura, nego sam radio, pomagao sve što je trebalo i mislim da sam puno naučio. Mogu garantirati, a to je da će biti puno rada, kvalitetnog rada zajedno sa mojim suradnicima, i da se nadamo najbolje, gledamo pozitivno, gledamo u budućnost, gledamo prema napred.
Vori je do sad bio direktor Hrvatske muške rukometne reprezentacije, no neće ostati na toj poziciji, ali će ostati na funkciji vršitelja dužnosti predsjednika Komisije za sportaše Međunarodne rukometne organizacije. Ministri sporta Europske unije održali su drugi sastanak na temu koronavirusa, ovoga puta pod nazivom Odgovor na utjecaj COVID-19 pandemije na sektor sporta. Raspravljalo se o novim koracima u rješavanju pandemije, te kako doprinijeti njegovom oporavku i izgradnji otpornosti s obzirom na nepredvidivi budući razvoj. Videokonferencijom predsjedao je naš državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport, Tomislav Družak.
Lekcije iz krize potrebno je koristiti u budućim aktivnostima suradnje na EU razini, uključujući i pripremu novog EU plana rada za šport za razdoblje nakon 2020. godine. Kako bismo dalje mogli razvijati učinkovite mjere nakon razdoblja epidemije, bila bi važna istraživanja i analiza učinaka krize, a posebno financijskih aspekti. Na razini Europske unije i dalje se želimo usredotočiti na razmjenu informacija i znanstvenih podataka o sigurnom povratku športaša i građana u športske aktivnosti i pokretanju športskih događaja bez ugrožavanja javnog zdravlja.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Afera vjetroelektrane bacila reflektore Srimac na Ćorića.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.